ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስገዳድ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂሙና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ከቢድ ኣካላውን ኣእምራውን ስቃይ ከም ዝርከባ ቪኦኤ ዘዘራረበን ግዳያትን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓይደርን ገሊፀን ኣለዋ። ካብ መንጎን ሓንቲ ብጉጅለ ወታደራት ኤርትራ ተዓሚፀ ዝብለት ጓል ኣንስተይቲ እውን ትርከበን። ብመሰረተቲ ካብ ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ መቐለ ሓዊሱ ሓገዝ ሕክምና ንምርካብ ዝመፃ ግዳያት 587 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ክኾና ከለዋ ዕድሚኤን ድማ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ምዃነን ተገሊጹሎም። ጭንቀት ኣእምሮን ጥንስን ሓዊሱ ብኤች ኣይቪን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተቐልዓ ከም ዘለዋ እውን ካብ ዓይደር ሆስፒታል ተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ። ምላሽ መንግስቲ ትኽልልን ካልኦትን ሓዊሱ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ኣዋሊድዎ ኣሎም።
ንደቀይ ክብል ሽመይ ኣይጠቐስ ዝበለት በዓልቲ ሓዳርን ኣብ ደቂ ክልተ ቆልዑን ምስ ደቃ ካብ ኩናት ሃዲማ ኣብ በረኻ ከም ዝፀንሐ ትገልፅ። ናብ ገዛይ ክምለስ ከለኹ ወታደራት ኤርትራ ሒዞምኒ ትብል።
ጥሪ ዕለት ሓደ ግዜ ክተወርሑ ማለት እዩ ኣብ ዓዲግራት ዙርያ ኮይኑ ቀርተበር ዛላንበሳ መስመር እዩ ኣብኡ እዩ ያው ብዙ ኩነታት ሃዲመ ስለ ዝነበርኩ ምስ ደቀይ ቀለብ ወዲአ ስንቂ ከምፅን ዓደይና መፃፍ ከለኹ መንገዲ እዮም ሒዞምኒ 15 እዮም ተጋጊፀምኒ
ክልተ ደቂ ኣለውኒ ክሳብ ሕዚ ዓይኖም ኣይረኣኽዎምን ትብል ወታደራት ኤርትራ ከምዝዓመፅዋ ትገልፅ።
ጥሪ ሓደ መዓልቱማ ሰዓት ሰለስተ ናይ ንግሆ ነይሩ ሒዞምኒ ኣብ ቀደም ካን ብነይሩ ሕጂ ግን ንኣሳቶም እዮም ኣትዮምዎ ዘለው ግራረንደር ዝበሃል ሕጂ ንሳቶም እዮም ሒዞምዎ ዘለው ናብኡ ሒዞምኒ እዮም ኣትዮም። ጥሪ ሓደ ዝጀመሩ ጥሪ ሸዓት ከምዚኣ ክልተወርሒ እዮም ዝሰደድ ንሽቅሽት ሓደ ሰዓት ኣከባቢ ቀተላቀተላ ምትልዓየ ቀትላን ተሳቀያ ዘይትመውት ኢሎም ናብ ጫካ ሒዞምኒ ኮይዶም ኣብ ገዲቶምኒ ኮይዶም ድሓር ኣብኡ ሰለስተ መዓልቲ ግዜም ናፈሰሰኒ ስለዝነር ኣብ ኣውዒለ ሓዲረ እንደገና ናተንበርከኩ ናተፍሓኩ ናብ ፅርግያ ወፅአ።
ብርሑቕ ሪኦምኒ ዝበለቶም ቀሺ ቤተ ክርስትያን ጨርቆስ ደጊፎም ክሳብ ዓዲግራት ከም ዝወሰድዋ ሓደ ዘዋሪ ባጃጅ ናብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ከም ዝወሰዳን ሰባት ገንዘብ ኣዋፂኦምላ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝበፅሐትን ትዛረብ። ኣብቲ ሆስፒታል ዝለዓለ ሓገዝ ምርካባት ገልፅ ንሳ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ስለ ዝወረደኒ ኣብ ሓያል ስቃይ ኣለኹ ክትትል ይግበረለይ ኣሎ ትብል ብምውሳኽ። ንምዃኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ወታደራዊ ካምፕ ካልኦት ወታደራት ከድሕን ክዶ ኣይፈትኖም ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ከምዚ ክትብል ትምለስ።
ናታቶም ሻዕብያ ድኣ መዓትሙ እዮም ናይ ዘመን ሓርግን የለውን ሽዕ ሕጂ ኣብ ዓድና ዘለዉ ንሳቶም እዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ እንኳን ከድሕኑ ካፊ ብምፍጣር ካለትርአኒ ግዜ ሸዓይቱ ብሂወት ዘበለሽ ከዓ ብዘለዓለ ምኳን ይርስዕ ኣነ ተዘይሞይቱ እዚ ኢማዲት ዘይብሎም።
ሓንቲ ሰበይቲ ቀሺ ክድፈራ ከለዋ ምርኣያ ብሽም ፀዊዓ ቦታን ቤተክርስትያን ጠቂሳ ገሊፅ ኣላ። ንሳ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ብትብዓት ወፂአን ድምፀን ከስማዕ ኣለውን ክትብል ትምዕድ። ክልተ ዘዘራርብናየን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ግዜያዊ መፅንሒ ናይ ሕክምናን ካልእ ክንክንን ይግበረለን ከም ዘሎ ገሊፀን። ካልእቲ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂሙኒ ዝበለት ጓል 19 ተምሃሪት 12 ክፍሊ ምዃና ትዛረብ ካብ መቐለ ውፅእ ኢሉ ሓረና ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ከም እተዓመፀት ትገልፅ።
መቐለ ክኣትዩ ከለዉ ሕዳር 20 ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብኡ ሓዘኒን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፈልዩ ናብ ገዛ እተይኒ መታቃል ሒዘ ነይረ ርእየ ዮ ምልሻ ድየቦኸኒ ኣይ ኣይኮነ ምልሻና ኸይለ ዮ ካብኡ ፀታዊ መጥቃዕ ሰጥቀኒ ፈጠቂሙስ ተወሰድኒ
ብዘሰቅቕ ኩነታት ምስ ተጠቃዕኹ ንክልተ ሰሙን ተሳቅየ ነይረ ትብል። ዝደፈራ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር ምዃኑ ትገልፅ።
ዋላ ብትግርኛ ንአይ ነገር ኮ ነይሩ ሃምዚ ናይ ኤርትራ ኒካ ኣዘራረ ብልምዲ ንፈልጦምና ነርና ብዙሓት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ስለነበሩ ሰዓካ ትፈልጦም ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ፈልዩ ወስድኒ።
ካብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተረኽበ መረዳእታ መሰረት ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ውቕሮ ዓዲግራት ዓድዋ ኣክሱምን ሽረ እንዳስላሰን ዝኣመሰላ ከተማታት ብወታደራት ተደፊረን ናብ ማእኸላት ጥዕና ሕክምና ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን 587 በፂሐን ኣለዋ። በዚሒ ፆታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎን ናብ ሆስፒታል ዝመፃ እናወሳኺ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ መረዳእታ ይሕብር። ካልኦት 48 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ካምፕታት ተታሒዘን ካብዚአን ኣብ ቀርሰበር 8 ኣብ ገጠር ዓድዋ 7 ደቂ ኣንስትዮ ይርከበን። ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ገባረ ሰናይ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምንጭታትና ይሕብሩ። ብዛዕባ እዚ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኤምስኤፍ ስልኪ ደዊልና ንናይ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ክላውድያ ብሎም ሓቲትናየን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረባ ከምዘይደለ ሓቢረን። ፈፀምቲ ነቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት መዃኖም እተን ተጠቃዕቲ ከም ዝዛረባ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ኣይደር ሆስፒታልን ይገልጽ። ኣብ ኣይደር ሆስፒታል ንግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ዘተኣናግድ ማእኸል ኬዝ ማናጀር ዝኾነት ሙሉ መስፍን ብዛዕባ ኩነታት እተን ግዳያት ከምዚ ክትብል ትገልጾ።
ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝገጥመና ኣሎ። ዳርጋ ኩለን ትብለን ትኽእል ተጎዲአን እየ ንመፃ ኣካላዊ ጉድኣት፣ ንእምራዊ ጉድኣት፣ ብዙሕ ሕማማት ሒዘን እየ ንመፃ። መብዛሕትኡ ጥቕዓት ዘሎ ብጉጅለ ብጉሩፕ ኮይንካ እየ ንጥቅዕ ኣለዋ። ሓንቲ ሰበይቲ ብ15 ብ20 ብ30 ብብዙሕ በቃ ዋላ ቁፅሮም ዘይትፈልጦም ቅዕት እያ ተደፊራ ትመፅእ ኣለና። ብጣዕሚ ብኩሉ ዓይነት ተሃስየን እየን ንመፃና ኣለዋ። ለኣብነት ካብቲ ብፀታ ውርክብ ብመሓላት መፅ ዝበሃል ሕማማት ብምሉእ ሒዘን እየን ንመፅ ኣለዋ። መብዛሕትአን ኤች ኣይ ቪ ፖዘቲቭ ዝኮና ብዙሓት ኣለዋና። እዞም ጅግል ከርክር ዝበሃሉ ኤችቲኣይ ዝበሃሉ ሒዘን እየን ንመፅ ኣለዋ። ጥንቲ መንገዲ ተዓፂ ስለነበረ ተሌልካ ናይ ጥንቲ መከላኸሊ ምሃብ ስለዘየሎ ኣብ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ስለዘሎ ሆስፒታላት ኩሎም ተዘሪፎም ኤመርጀንሲ ዝበሃሉ ድራጋት ስለዘየለው መብዛሕትአን ኣብ ቀረበአን ክግልገላ ስለለይከኣላ ዋላተን ብግዜአን ከይደንን ትጥዕና ትካል ጥርሑ እዩ እኒኦ ክግልገላ ይከኣላይ። መብዛሕትኡ ዝጥቃዓለዋ ግን ኣብ ካምፖ ወሲድካ ዓቆይድካ ልሶሙን ንክልተ ሶሙን ብብዙሓት ተጎዲአን ክመፃት ኣለዋ። ካብቲ ጉድኣተን ትሕማምን ሒዘን እየን ንመፅ ኣለዋ። ጥምር ብጣዕሚ ቁፅረን ብርክት ዝበላ ኣካላዊ ስነምራዊ ብኩሉ ነገር ተጓሳቂለን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዋ እኒዋ ኣባና። ለእምነት ሓንቲ ሓፍትና ኣላ ካብ ምብራቃዊ ከባቢ ዝመፀት እያ። እዚኣ 3 ግዜ እዩ ጥቃዕቲ በፂሕዎ። መጀመርያ ተጠቂዓ ለዓዲግራት ሆስፒታል ኣከባቢ ከይዳ መከላኸሊ ትወስድ ዕድል ረኪባ ነይራ። ናይ ጥዕና መከላኸሊ ትወስድ፣ ናይ ጥንስ መከላኸሊ ኩሉ ነገር ትወስድ ረኪባ። ኣብኡ ተሓኪማ ትምለስ ዘላ እንደገና ካልኦት ጉሩፕ ኣግንዮምዋ እዚ ብሒዛት ዝነበረት መድሓኒት ዝተጥቀሙ ዝነበረት መድሓኒት ደብርዮም እንደገና ካልኦት ደፊሮምዋ ተጠቂዓት መድሓኒታት ተመንጢሉ ኣብ ገዛኣም ዝዓረፈት እንደገና ክትነብረሉ ዝኾነ ኮፊ ሃውስ ነገር እዩ ነይርዋ። ኣብ ቅዳጋ ሓሙሽተ ኣከባቢ እንደገና ገዛ ገዛ ላደለዩ 15 ሰበይቲ ብሚኒባስ ገይሮም ኣብ በረኻ ወሲዶሞ ቁፅሮም ኣይፍለጡ መዓት ወታደር ናክልትኦም ወስዋትዮም ፀኒሑም ናይና ኢደን እግረን ይኣትዮም ወታ ክደፍርዎን 2013 መዓልቲ ምቐኒ እዮም። ወዲ 12 ዓመት ወዳ ኣብ ቅድሚታ ተቐቲሉ ሲሉላ ፀውዐት እያ ትበኪዩ።
ብሰንኪ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝለዓለ ናይ ኣካልን ናይ ኣእምሮን ጉድኣት ዝወረደን ናብ 4 ፅግዓ ደቂ ኣንስትዮ ሴፍ ሃውስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መቐለ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መሐብሐቢ ይርከባ። እተን ግዳያት ካብ ጥንሲ ኤች ኣይቪን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብተወሳኺ ናይ ማህፀን ጉድኣት ምልማሳ ኣጋር ንናይ ኣእምሮ ምህዋኽን ሓደጋ ተቃሊዐን ይርከባ ይብል እቲ ሓበሬታ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ግዜ ምሕዳር ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ደቂ ሰብ ንዝርከባ ግዳያት ተዘዋዊረን ከም ዝረኣየአን ይገልፃ።
ከም መቐለ ዘሎ ኣይደር ሆስፒታል ይበቀስ ኣለዋ ኢናየ ነርና ዝበፅሐን ነገር ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ከምዝኾነ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ነገረናና ነይረን ከም ናይ ወርልድ ባንክ እውን መፅኦም ነይሮም ብኣምወይ ብኤን ድልኢና ኢሎም ናከይድና ሪኦምና ነይሮም ብምታት ይሕዘን እዩ።
ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ተታሒዘን ብዛዕባ ዝበሃላ ዘለዋ 48 ደቂ ኣንስትዮ ሓበሬታ ከም ዘይብለን ዝገለፃ ወይዘሮ ኢቴነሽ ኣስዕብ ኣቢለን ከምዚ ኢለን
ግን ከም ግዜኦም ምሕዳር ክልል መንግስቲ ዘለዎ እዋም ክክል ድርጊት ዝፍፀም ዘሎ ድማዕ ስራሕ ድርገዝ ምዃኑ ፈፂሙ ክፍፀም ከዘይብሉ ተቐውም ከም ዘለዎ እቶም እዚ ዝሰርሑ ዘለዎ ኣካላት እውን ተፃሪ ንሕጊ ተትሒዞም ዝቐርብሉ መንገዲ ክእለሽ ከም ዘለዎ ጠንካራ ዝኾነ ኣቋም ኣሎ። ወገናትና እየን ኣሕዋትና እየን ዝበፅሕ ዘሎ ድማ ሸር ንገብሮ ኢና ክተይን ማለት እዩ።
እተን ግዳያት ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፆታዊ መጥቃዕቲ ከምዝፍፀመን ንዕአን ይኹን ክርእይዎን ንዝመፁ ናይ ፌደራል ሰበስልጣን ስለዝዛረባ ነዚ ጠጠው ከብሎ ዘለዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኢለን። ንሕና ከም ክልል መንግስቲ ናይ ምሕታትን ምክትታልን ሓላፍነት እዩ ዘለና። ፌደራል መንግስቲ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝረኣየኒ ኢልም ወይዘሮ ኢቴንሽ
ከም ጓል ምስተይቲ ዝስምዐኒ ኣሎት ፈይነን ሸር ይገብሮ ብጣዕሚ ሕመኒ ውሽጣ ይደኒ ክገልፆ ኣይክእልን ፈይነን ማለት እዩ። ምክንያቱም ዘን ቆልዑ ዘን ክንደይ ተስፋ ክንደይ ዓላማ ዘለወን ክብረተን ዝሓለያ ደቂ ኣንስትዮ እየን ማለት እዩ ከይደለየኦ እዩ ብኩሉ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ይሕዝነካ እዩ ማንም እውን ሰብኣውነት ዘለዎ ሰብ ወዲ ተባዕታ ይኹን ጓል ምስተይቲ ይኹን ማውገት እዩ ዘለና።
ርእቶታት ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ፖሊስ ፌደራልን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሰንን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና። መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኩናት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ 108 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዝተፈፀመ ካብ መቐለ عدگرات عایدر هسپیتالن وقرا هسپیتالن رخیبه یزولو قطری گلیزی نیرو. منگست ایتیپیا محبرات منگستات بیت مغرس سبعی مسلات. عبتگرای فتس امام نستبهارو مگهستات بنات آوگن کمرمر نزق عربس آو اتقابلو عدی مولو. منگست ایتیپیا بعلون فتس امام نستبهارو مگهستاتن گبناتن کمرمرویه موالوی ذکر. قبر قبر مدهنیه قبزی قبزی ورسپنگ میرلان.